რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 18 საათია. გვაქვს პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. გასპირდებიან ამ მომრჩევლებს რუსთავი გარდაბნის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები.
ფირსეული შრომის შესახებ კანონპროექტი, ეს არის საბინაო პოლიტიკის შესახებ კანონპროექტი, მინიმალური ხელფასის შესახებ.
ეკონომიკის განვითარება, რა თქმა უნდა, არ უნდა ხდებოდეს ეკოლოგიის ხარჯზე.
გადასახადების შემცირებით ჩვენ დავტოვებთ ოჯახებში უფრო მეტ ფულს.
ბინარიან საოკუპაციო ხაზის მახლობლად მდებარე საარჩევნო ოლქის კანდიდატები და როგორია მათი ხედვები.
ჩვენ რუსეთი არასოდეს არ შეგოხვეწება, მოდი ტერიტორიები დაიბრუნეთ. ამიტომ ვიყვარს თუ არ ვიყვარს, რაღაცა დიპლომატიური ნაბიჯები უნდა გადავდგათ აუცილებლად.
უაღრიეთ ელჯეთის ბაზრობა, მიეცეს ხალხს საშუალება და თავისი პროდუქცია რაც მოყავს, გაყიდო ნორმალურად და კავკასში.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პოლიცია ჯერჯერობით ისე უშედეგოდ აკრძალებს ზუგდიდში ბანკზე თავდამსხმელად მიჩნეული ბატრი ესებუას ზეპნას. ძირითადი სამწებრო საგამოძიებო ოპერაცია სამეგრელოს რეგიონში მიმდინარეობს. გამოძიება ტერაქტის ტერორისტული მიზნით მძევლად ხელში ჩაგდების და ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონო შეძენა შენახვა ტარების მუხლებით მიმდინარეობს. ოპოზიციური პარტიები ამ დრომდე უშედეგო ოპერაციას აფასებენ იმის კიდევ ერთ მაგალითად, რომ სახელმწიფო სისტემა არაეფექტური და საერთოდ ჩამოშლილია. სარეთ ახმება საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, რომელიც დღეს სამეგრელოში იმყოფებოდა, მათ შორის პოლიციის ახალი შენობის გასახსნელად. გიორგი გახარია მედიას უთხრა, რომ ბანკზე თავდასხმის დღეს 21 ოქტომბერს პოლიციელებმა მიიღეს დავალება, რომ წვეთის სისხლი არ უნდა დაღვრილიყო, რაც მისივე თქმით სამართალდამცავებმა პირნათლად შეასრულეს. გახარია დარწმუნებულია, რომ მიმდინარე ოპერატიულ სამძებრო სამუშაოებით წარმატებით დასრულდება. პრემიერ-მინისტრმა დღეს მხარდაჭერა გამოუცხადა პოლიციელებს და არა მხოლოდ მათ.
მე მინდა მათ სრული მხარდაჭერა გამოუცხადო, ისევე როგორც თითოეულ სამხედროს, რომელიც უბრალოდ იმიტომ, რომ სამდღეში არჩევნებია, უსამართლო ცილისწამების საგნები გახდნენ და ეს არის ამორალური. მერწმუნეთ, ეს ტოქსიკური 4-5 დღე გაივლის მალე.
როგორც გიორგი გახარია ამთქვა, ისე არ უნდა მოვიქცეთ, რომ საზოგადოება დავაზიანოთ. მისივე თქმით, შეუძლებელია ჯანმრთელ ადამიანს უხაროდეს ის ტრაგედია, რაც ზუგდიდში დატრიალდაო. ზუგდიდში ბანკის ერთ-ერთ ფილიალზე თავდამსხმელად გამოცხადებული ბადრი ესებუას მამა ტარიელ ესებუა აცხადებს, რომ მისი შვილი თბილისშია და სახლში ხვალანზეგ დაბრუნდება. ტარიელ ესებუამ დღეს მედიას უთხრა, რომ ვაჟს ბოლოს 21 ოქტომბერს 5 საათზე ესაუბრა და ის თბილისში ექიმთან უნდა წასულიყო. მამას არჯერა, რომ მისი ვაჟი დამნაშავეა. სამართალდამცავებმა ესებუების საცხრობელ სახლში ჩხრეკა უკვე ჩაატარეს. სოფლიოში 44 მილიონს მიაღწია კორონავირუსით ინფიცირებულთა რიცხვმა. დილით 411,000 მეტი ახალი შემთხვევა აღირიცხა. COVID-19-ით გარდაცვლილია 1,164,000-მდე ადამიანი. გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი 32 მილიონს უახლოვდება. საქართველოში დღეს დილით კორონავირუსით ინფიცირების 1,824 ახალი შემთხვევა დადასტურდა, რაც წინა დღესთან შედარებით 48-ით ნაკლებია. თებერვლიდან, როცა საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირების პირველი ფაქტი გამოვლინდა, სულ აღრიცხულია 32,127 შემთხვევა. გასული დღე-ღამის განმავლობაში გარდაიცვალა 23 პაციენტი, ეს 24 საათში ლეტალობის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. აპრილის დასაწყისიდან საქართველოში გარდაცვლილია 238 ადამიანი. ოფიციალური სტატისტიკით, გასულ დღე-ღამეში საქართველოში კორონავირუსისგან განიკურნა 1262 პაციენტი, სულ გამოჯანმრთელებულია 12,622. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მონაცემებით 27 ოქტომბრისთვის საქართველოში COVID-19-ით გარდაცვალების მაჩვენებელი 0.75%-ია გამოჯანმრთელების 39%. რაც შეეხება 1,824 ახალ შემთხვევას, უმრავლესობა 712 თბილისიდანაა. მეორე ადგილზე აჭარა 545 ახალი შემთხვევით, შემდეგ იმერეთი, სადაც 305 შემთხვევა დადასტურდა. სამეგრელო ზემოსვანეთში 63, შიდა ქართლში 56, ქვემო ქართლში 48, კახეთში 23, მცხეთამთიანეთსა და სამცხე-ჯავახეთში 22, რაჭა-ლეჩხუმში 4, ასევე 24 შემთხვევაა გურიაში. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის ამირან გამყრელიძის განცხადებით, საქართველოში იზრდება როგორც ბოლო ერთი, ისე ორკვირიანი ინციდენტობის მაჩვენებელი.
მიუხედავად იმისა, რომ საშუალო მაჩვენებელი ქვეყნის 1,000,000 მოსახლეზე ან 100,000 მოსახლეზე გადათვლით არ არის ცუდი, ჩვენ ჯერჯერობით ვართ ევროპის ქვეყნებს შორის შუაზე ქვემოთ, მაგრამ ბოლო ორი კვირის განმავლობაში ინციდენტობის მაჩვენებელი უკვე საკმაოდ მაღალია ქვეყანაში. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ამას ყველაფერს შესაბამისი ინტერპრეტაცია ეძლევა და შესაბამისი ღონისძიებები ტარდება.
როგორც დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა თქვა, სიტუაცია შემთხვევების ზრდის მიუხედავად კონტროლს ექვემდებარება და ჯანდაცვის სისტემა შესაბამის პასუხს იძლევაო. სომხეთი და აზერბაიჯანი ისევ ერთმანეთს ადანაშაულებენ ამჯერად ამერიკის შეერთებული შტატების შუამავლობით მიღწეული საზავო შეთანხმების დარღვევაში. სომხეთის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანის განცხადებით ის ტელეფონით ესაუბრა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს მაიკ პომპეოს, რომელსაც უთხრა, რომ დიდი ალბათობით ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების დარღვევაში აზერბაიჯანის სომხურ მხარეს და ადანაშაულებს, როცა სინამდვილეში პირიქით ხდებაო. ფაშინიანის ინფორმაციით, მთავარი საკითხი, რომელიც დააყენა, ის იყო, თუ როგორ დაადგენენ შეთანხმების დამრღვევს და რა შედეგი ექნება ამას დამრღვევი მხარისთვის. ნიკოლ ფაშინიანის განცხადებით არაკორექტული იქნებოდა იმაზე ლაპარაკი, თუ რა უპასუხა მაიკ პომპეომ. თავის მხრივ, აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტრო აცხადებს, რომ სომხეთის შეერაღებულმა ძალებმა ცეცხლის შეწყვეტის ახალი რეჟიმის დარღვევით ფრონტის სხვადასხვა მიმართულებით შეტევა დღესაც განახორციელეს. ოფიციალური შეტყობინების თანახმად შეტევები მოგერიებულია ხოჯავენდის, ფიზულის და კუბათლის მიმართულებით. აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი აცხადებს, რომ როცა ერთი მხრივ საუბარია ცეცხლის შეწყვეტაზე, მეორე მხრივ ხდება სომხეთში შეერაღების გაგზავნა. ვის მიერ, ალიევს არ უთქვამს. აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ამბობს, რომ სომხეთმა მუხლებზე უკვე დაიჩოქა და ახლა სურს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებით ისარგებლოს ძალების ხელახალი მობილიზებისთვის. ალიევის განცხადებით, ვისაც ცეცხლის შეწყვეტა სურს, ოკუპანტ სახელმწიფოს უნდა უთხრან, რომ დატოვოს აზერბაიჯანის მიწები, სხვა შემთხვევაში კი აზერბაიჯანი ბოლომდე წავა და მტერს ისევ გააქცევს, რადგან სიმართლე და ძალა მის მხარესაა. შეგახსენებთ, რომ 25 ოქტომბერს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, აზერბაიჯანმა და სომხეთმა გაავრცელეს ერთობლივი განცხადება, რომლის თანახმად მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის ზონაში ადგილობრივი დროით 26 ოქტომბრის 8 საათიდან ამოქმედებულიყო ჰუმანიტარული საზავო შეთანხმება. ამას წინ უძღოდა ვაშინგტონში სახელმწიფო მდივნის მოლაპარაკებები აზერბაიჯანის და სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებთან. შეთანხმების ამოქმედებიდან მალევე სომხეთმა და აზერბაიჯანმა ზავის დარღვევაში ისევ ერთმანეთი დაადანაშაულეს. მანამდე 10 სექტემბერს კონფლიქტის მხარეებმა ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას მიაღწიეს რუსეთის შუამავლობით, თუმცა არც ეს შეთანხმება შესრულებულა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დახლობით 9 საათში ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში დანიშნულია სხდომა, რომლის დღის წესრიგის მიხედვით ერთ-ერთი საკითხია 31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებისთვის საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლების არჩევის და მათი უფლებამოსილების განსაზღვრა. კიდევ ორი საკითხის მიხედვით, რომელიც ოფიციალურადაა გამოქვეყნებული, ერთი ეხება სპეციალური პენიტენციური სამსახურის დაწესებულებაში შექმნილი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტას და მეორე სტაციონარულ სამკურნალო დაწესებულებებსა და იზოლაციაში მყოფი ამომრჩევლების საარჩევნო უფლების რეალიზების მიზნით შექმნილი სპეციალური ჯგუფის წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის საკითხი. რამ გამოიწვია ვადამდე უფლებამოსილების შეწყვეტა, დღის წესრიგის მიხედვით მითითებული არ არის. საარჩევნო ადმინისტრაციის საქმიანობის უფრო გააქტიურებასთან ერთად აქტიურდებიან ბოლო დღეებში საარჩევნო სუბიექტები და მათი კანდიდატები. ისინი არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე შემაჯამებელ შეხვედრებს მართავენ ქვეყნის რეგიონებში, ზოგიერთ შემთხვევაში შეხვედრებს ესწრებიან საარჩევნო სუბიექტების პოლიტიკური ლიდერები, საუბარია პარტიების თავმჯდომარეებზე. ამ თემას ახლა კახეთიდან გიორგი ალდაშვილი გააგრძელებს.
არჩევნებამდე რამდენიმე დღეა დარჩენილი და მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები კახეთში საარჩევნო შეხვედრების დასკვნით ეტაპზე არიან გადასული. დასკვნითი ეტაპი კი გულისხმობს შეხვედრებს ძირითადად ქალაქებში, სადაც ამა თუ იმ პოლიტიკური პარტიის მხარდამჭერები იკრიბებიან და კანდიდატებისა და მათი პოლიტიკური ლიდერების სიტყვით გამოსვლებს ისმენენ. ერთ-ერთი ასეთი შეხვედრა გაიმართა ახლახანს თელავში, სადაც ლეიბორისტული პარტიის ლიდერმა შალვანა თელაშვილმა ახმეტა თელავი ყვარელი ლაგოდეხის საარჩევნო ოლქის სამომრჩეველს პარტიის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ნიკოლოზ ვარდოშვილი წარუდგინა. თავად შალვანა თელაშვილმა პარტიის საერთო პროგრამაზე ილაპარაკა და თქვა, რომ გამარჯვების შემთხვევაში პირველი რასაც გააკეთებს, ქართული პროდუქციისთვის რუსული ბაზრის გახსნა იქნება. პარტიის მაჟორიტარობის კანდიდატი ნიკოლოზ ვარდოშვილი კი ამბობს, რომ მისი გამარჯვების შემთხვევაში ყურძენზე ფასი გაიზრდება, თუმცა რამდენით არ აკონკრეტებს. ვარდოშვილს კიდევ ერთი დაპირება აქვს.
აი აქ თელავს ქართულმა ოცნებამ სამარცხვინოდ რომ წაართვა თვითმმართველი სტატუსი და აი ამ ქალაქის განვითარება რომ რამოდენიმე ათეული წლით უკან გადაწია, აი ამას დაუბრუნებ და არა მარტო თელავს, კახეთის ყველა ქალაქი იმსახურებს იმას, რომ თვითმმართველი იყოს, იმიტომ რომ თუ ჩვენ განვითარება გვინდა, ეს არის ძლიერი თვითმმართველობა, ეს არის დეცენტრალიზაცია.
საარჩევნო კამპანიის შემაჯამებელი შეხვედრა გამართა ყვარელში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ძალა ერთობაშიას კანდიდატმა გიორგი ბოტკოველმაც. დასკვნით შეხვედრაზე მას საარჩევნო პროგრამაზე დეტალურად არ ულაპარაკია, თუმცა მის მიერ ამომრჩევლისთვის დარიგებულ ბუკლეტებში წერია, რომ თუ კი გაიმარჯვებს და დეპუტატის მანდატს მიიღებს, მაგალითად ლაგოდეხში საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვართან ახლოს მიხელ სააკაშვილის პრეზიდენტობის დროს დაწყებულ სავაჭრო ცენტრის მშენებლობას დაასრულებს, რომელმაც მისივე თქმით დამატებითი სამუშაო ადგილები უნდა შექმნას. ასევე ბოტკოველის პროგრამაშია ლაგოდეხში საკანალიზაციო სისტემის და გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა.
მე მინდა გითხრათ ერთი რამე და აქ დავდოთ პირობად თქვენს წინაშე, რომ მე თქვენ არასდროს მოგატყუებთ, მე თქვენ არასდროს ზურგს არ გაქცევთ, მე ვიბრძოლებ თქვენთან ერთად, მე დარწმუნებული ვარ თქვენში, დარწმუნებული ვარ ჩემ თავში, ჩვენს გუნდში, დარწმუნებული ვარ მიხეილ სააკაშვილში, რომ ის გააგრძელებს ამ ქვეყნის განვითარებას.
საარჩევნო კამპანიას განაგრძობს ირაკლი ქადაგიშვილიც, პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ახმეტა თელავი ყვარელი ლაგოდეხის ოლქში. ქადაგიშვილი ამომრჩეველს გამარჯვების შემთხვევაში ისეთი პროექტების განხორციელებასაც პირდება, რომელიც პროგრამაში არ არის შეტანილი. მაგალითად, საარჩევნო შეხვედრების დროს ქადაგიშვილი ამბობს, რომ თელავში მუშაობას დაიწყებს აეროპორტი, რომელიც შიდა რეისების შესრულებაზე იქნება გათვლილი.
აპარაკია, რომ არსებული საფრენი ბილიკი და არსებული აეროპორტი თელავის მიმინო გამოყენებული იქნას შიდა ტურისტული გადაადგილებისათვის, მაგალითად ბათუმიდან თელავში. რაც შეეხება თუშეთისკენ საბაგირო გზის გაყვანის იდეას, კერძო კომპანიამ გამოთქვა იდეა. ეს იდეა გაზიარებული იქნა მთავრობის მიერ და მთავრობა თანახმაა, რომ სახელმწიფოსა და კერძო სექტორის პარტნიორობის გზით წავიდეს.
ამომრჩეველს გამარჯვების შემთხვევაში გომბორის მთაში გვირაბის გაყვანას პირდება ზურაბ ჭიაბერაშვილი, ევროპული საქართველოს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი. მის პროგრამაშია ასევე გადასახადების შემცირება და საკონსერვო ქარხნების გახსნა კახეთში. ჭიაბერაშვილის თქმით, მათი პროგრამა საშუალებას მისცემს უკვე მოქმედ ქარხნებს, მაგალითად მარნეულში, რომ საკუთარი საქმიანობის არეალი გააფართონ კახეთის რეგიონში და ფოსტნეული იყიდონ ადგილობრივი ფერმერებისგანაც.
ლაპარაკია იმაზე, რომ თვითონ საკონსერვო გადამამუშავებელი ქარხნის პროდუქციის გაყიდვით ისე გაიზრდება, რომ იმ ქარხანას გაუჩნდება სურვილი, რომ დამატებით კიდე ასეთი საწარმო გახდეს. ისე აბა როგორ გაუჩნდება, ანუ მოსახლეობის მყიდველუნარიანობა, ამაღლება, გადასახადების შემცირება, აი მთავარი გარანტორი, რომ პროდუქცია, რომელიც მოყავს კახეთში ადამიანს, მისი რეალიზაცია გაიზარდეს.
გამარჯვების შემთხვევაში საპენსიო ასაკის დაწევას პირდება კახელ ამომრჩეველს პატრიოტთა ალიანსის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი იოსებ პარწიკანაშვილი. ამბობს, რომ 5-5 წლით უფრო ადრე გავლენ პენსიაში როგორც ქალები, ასევე კაცები. მისსავე პროგრამაშია პენსიის, სოციალური დახმარებებისა და ხელფასების გაზრდის დაპირება. პარწიკანაშვილი ასევე ამომრჩეველს პირდება:
ჩვენი პროგრამა ითვალისწინებს 3 წლის განმავლობაში სრულად აღდგენას სასმელი წყლის, რომელიც იქნება ჯანმრთელობისთვის სასარგებლო და არასაზიანო როგორც ეს არის და 3 წლის განმავლობაში მოხდება გასარწყავიანება. ხშირად ეძახიან არ არის თანხები, ვერ ვახერხებთ ამ ყველაფრის გაკეთებას, თუმცა თანხები არსებობს, ძირითადად ეს თანხები მიდის ვიღაც ჩინოვნიკების ჯიბეში, ვიღაც პატარ-პატარა კომპანიების ჯიბეში, რომელიც შეიძლება რომ მოხმარდეს ხალხს.
დემოგრაფიული პრობლემის მოგვარებისთვის საჭირო პროექტზე გველაპარაკა ირაკლი ტალახაძე, ლელო საქართველოსთვის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი. ტალახაძის თქმით, თუ კი ის და მისი პარტია გაიმარჯვებს, ახლად შექმნილი ოჯახები საცხოვრებელ სახლებს მიიღებენ, თუმცა ასეთ წყვილებს გარკვეული კრიტერიუმების დაკმაყოფილება მოუწევთ.
სხვათა შორის სტატისტიკურად ოჯახების დანგრევის ერთ-ერთი მიზეზი სწორედ ეს არის, რომ თავიანთი ბუდე არ აქვთ, ასე ვთქვათ, ან მშობლებთან, ან ნაკირავებ და ასე შემდეგ იმაში უწევთ ცხოვრება. ჩვენ ყველა ახლაც შექმნილ ოჯახს ვაძლევთ გარანტიას, რომ პირველი ბინის იქ რაღაც პირობები ან მანამდე სამი წლის განმავლობაში არც ერთი ოჯახის წევრი, არც ერთი მეუღლე არ უნდა ფლობდეს საკუთარ ბინას და ასე შემდეგ სხვადასხვა პირობებია.
პოლიტიკური პარტიები და მათ მიერ დასახელებული მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები ირწმუნებიან, რომ მათი საარჩევნო პროგრამების ბეჭდური ვერსია თითქმის ყველა ოჯახშია მიტანილი და წესით ამორჩეველს ხმის მიცემის დროს გადაწყვეტილების მიღება არ უნდა გაუჭირდეს. თუმცა ჟურნალისტებთან საუბარში საპირისპიროს ამბობენ თავად ამორჩევლები. მათი ნაწილი რადიო თავისუფლებასთან ამბობს, რომ კანდიდატების უმრავლესობას არ იცნობს. 31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების დღეს კახეთში ორი მანდატის მოპოვებას მაჟორიტარობის 34 კანდიდატი შეეცდება.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ, თუ როგორ მიმდინარეობს ამ ეტაპზე კახეთის რეგიონში საარჩევნო კამპანია. 31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე საარჩევნო სუბიექტების და მათი კანდიდატებისა კამპანია გრძელდება ქვემო ქართლის რეგიონშიც, მაგალითად 12 საარჩევნო ოლქში, რომელიც ქალაქ რუსთავს და გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 10 სოფელს მოიცავს. მაჟორიტარი დეპუტატობისთვის 18 კანდიდატი იბრძვის, მათგან ერთი საინიციატივო ჯგუფის მიერ აწარდგენილი, დანარჩენი 17 კი პარტიების და ბლოკების კანდიდატები არიან. რამდენიმე მათგანზე ახლა დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული რეპორტაჟიდან შეიტყობთ.
ყოფილი ჟურნალისტი, მორაგბე ბავშვების მოხალისე მწვრთნელი ილია ლობჟანიძე, რომელიც პარტია ჩვენი საქართველოს სოლიდარობის ალიანსის კანდიდატია, სოციალური სუბსიდიების გაზრდის და სტაბილური სოციალური გარანტიების მომხრეა. პარტიის საარჩევნო პროგრამის თანახმად, ჯანდაცვის სისტემის საყრდენი უნდა გახდეს პირველადი მედიცინა. კერძო კლინიკებთან ერთად უნდა განვითარდეს სახელმწიფო მუნიციპალური კლინიკების ქსელი და საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის დაფინანსება გაიზარდოს. ილია ლობჟანიძის თქმით, სოლიდარობის ალიანსს შემუშავებული აქვს კანონპროექტი და მთელი პაკეტი.
ეს არის ღირსეული შრომის შესახებ კანონპროექტი, ეს არის საბინაო პოლიტიკის შესახებ კანონპროექტი, მინიმალური ხელფასის შესახებ კანონპროექტი, საარსებო მინიმუმის სწორად დათვლის შესახებ კანონპროექტი, სოციალური დაზღვევის შესახებ, უმუშევრობის დაზღვევა აქვს პროგრამაში და ეს ყველაფერი არის დაწერილი კანონპროექტები, ეს არის დაპირებები, ეს არის კანონპროექტები, რომელიც უმრავლესობას მოსახლეობის აწუხებს.
რუსთავი გარდაბნის მაჟორიტარულ ოლქში ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს კანდიდატია თბილისის საკრებულოს წევრი ნინო ლაცაბიძე. მართველი პარტიის კანდიდატი ყველა საარჩევნო შეხვედრაზე ძირითადად ყურადღებას ამახვილებს რუსთავის ეკონომიკურ განვითარებაზე, ეკოლოგიასა და ახალგაზრდობის მხარდაჭერაზე.
ჩვენ თანხვდებით, რომ ჩვენი რუსთაველები დასაქმებული არიან რუსთავის საწარმოებში, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეკოლოგია იყოს პირველ ადგილზე ჩვენს ქალაქში და ეკონომიკის განვითარება, რა თქმა უნდა, არ უნდა ხდებოდეს ეკოლოგიის ხარჯზე. ეკოლოგია იქნება ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება, რაზეც ღირსეული პასუხი უნდა გავცეთ.
მომავალი მოწვევის პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატობისთვის იბრძვის მოქმედი პარლამენტის წევრი, ევროპული საქართველოს კანდიდატი ირმა ნადირაშვილი. ის კამპანიის მიმდინარეობისას რადიკალურ განცხადებას არ აკეთებს, თუმცა ადგილობრივ ხელისუფლებას მუშაობას უწონებს, იქნება ეს რუსთავის ინფრასტრუქტურა თუ სოციალური პოლიტიკა. ირმა ნადირაშვილის პროგრამა პარტიის საარჩევნო პროგრამის იდენტურია.
აუცილებლად უნდა დარჩეს მეტი ფული ყველა ოჯახს, იმიტომ რომ დღეს არის 800,000 ადამიანი, რომელსაც დღეში მხოლოდ 3-4 ლარის დახარჯვა შეუძლია და არა მეტის. გადასახადების შემცირებით ჩვენ დავტოვებთ ოჯახებში უფრო მეტ ფულს. თავრობის ხარჯების შემცირებით გვაქვს დაგეგმილი და გათვლილი, რომ გავაორმაგოთ პენსიები და სოციალური დახმარებები.
მეთორმეტე საარჩევნო ოლქის მაჟორიტარი დეპუტატობისთვის ბლოკის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა გაერთიანებული ოპოზიციის კანდიდატია ქვემო ქართლის ყოფილი გუბერნატორი დავით კირკიტაძე. ამბობს, რომ მას როგორც ყოფილ გუბერნატორს კარგად იცნობენ გარდაბნის სოფლებშიც, რომლებსაც სარწყავი სისტემების აღდგენა, მშენებლობას და სოფლის მეურნეობის პროგრამის განხორციელებას პირდება. რუსთაველებს კი
ყველა რუსთაველმა უნდა იცოდეს, ვინ ჯერ კიდევ ცხოვრობს სახელმწიფო საკუთრებაში, რომელდე პირობას, რომ პირველივე 60-დეში მათ საკუთრებაში გადავცემთ ამ შენობებს და სახლებს და პარკებს, სადაც ისინი ცხოვრობენ.
მეთორმეტე საარჩევნო ოლქში 133,000-მდე მომრჩეველია. მათი უმრავლესობა დაახლოებით 107,000 ქალაქ რუსთავში ცხოვრობს.
ქვემო ქართლში, კერძოდ რუსთავი გარდაბნის მეთორმეტე საარჩევნო ოლქში წარდგენილ რამდენიმე მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატზე დავით მჭედლიძისგან შევიტყვეთ ამავე თემას, საარჩევნო კამპანიის თემას. ახლა გავაგრძელებთ შიდა ქართლის ერთ-ერთი საარჩევნო ოლქის მაგალითზე. ამ რეგიონში ოლქების ნაწილი უშუალოდ საოკუპაციო ხაზის სიახლოვეს მდებარეობს. შესაბამისად განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება იქ არჩეულ დეპუტატებს. ერთ-ერთი ასეთი ოლქი გორი-კასპის საარჩევნო ოლქია. იქ დასახელებულ რამდენიმე მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატზე ახლა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
გორი-კასპის საარჩევნო ოლქში პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატობისთვის 13 კანდიდატი იბრძვის. კანდიდატების ერთი ნაწილი აქტიურ წინასაარჩევნო კამპანიას ატარებს. დადიან სოფლებში და ქალაქებში, ხვდებიან მოქალაქეებს. გამოკრული აქვთ წინასაარჩევნო პლაკატები და ბანერები. მეორე ნაწილი კი საერთოდ არ აქტიურობს და მოსახლეობის დიდ ნაწილს მათზე არაფერი სმენია. ისინი არც შეხვედრებს ატარებენ, არც მედიასთან ურთიერთობენ და მათი გვარები მხოლოდ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მაჟორიტარი კანდიდატების სიაშია. გორი-კასპის მაჟორიტარულ ოლქში წინასაარჩევნო კამპანია ძირითადად მშვიდად მიმდინარეობს, თუ არ ჩავთვლით რამდენიმე ინციდენტს. მაგალითად, დღეს პარტია თავისუფალი საქართველოს კანდიდატმა ნანა აღორძინებამ პროკურატურას მიმართა. მის მიერ ადგილობრივ მედიაში რუსეთთან ურთიერთობის მოგვარების შესახებ გაკეთებული განცხადების შემდეგ სოციალურ ქსელში მისი შეურაცხყოფა დაიწყეს. ნანა აღორძინება მათ დასჯას მოითხოვს და აცხადებს, რომ ტერიტორიული პრობლემების მოგვარება რუსეთთან მოლაპარაკებით და პირველი ნაბიჯების გადადგმით არის შესაძლებელი.
ყოვლისა მე ვიძახი რომ სამართლიანობის აღდგენამდე და უპირველეს ყოვლისა მე ვიძახი რომ ადამიანების უფლების დაცვამდე და ტერიტორიების დაბრუნება, რაზეც ვისაუბრე და ამ ხალხმა კარგად ვერ გამიგო, მშვიდობიანი მოლაპარაკებების გზით რუსეთთან ჩვენ უნდა გადავდგათ პირველი ნაბიჯებით, ხო? ამათაგონაც რომ დათმობაში ის შევიდა რომ მე კიდე მათთვის ტერიტორიები დამეთმო. ჯერ მე ვინ ვარ და ვის რა უნდა დაუთმო? ტერიტორიების დათმობაზე როგორ ვისაუბრებ, ისედაც მთელი ცხოვრება ამაზე ვნერვიულობ. მე ვთქვი რომ ჩვენ დავთმოთ პირველი ნაბიჯები, ანუ პირველი ნაბიჯები, ხო ხო რუსეთი არ შეგვეხვეწება. ეს არის გამორიცხული. მოძალადეა თუ ოკუპანტია თუ ის არის თუ ეს არის, ჩვენ რუსეთი არასოდეს არ შეგვეხვეწება. მოდი ტერიტორიები დაიბრუნეთ. ამიტომ ვიყვარს თუ არ ვიყვარს, რაღაცა დიპლომატიური ნაბიჯები უნდა გადავდგათ აუცილებლად. მშვიდობიანი მოლაპარაკებების გზით და როგორმე ჩვენი ტერიტორიები უნდა დავიბრუნოთ. ეს კარგად ვერ გამიგეს, ატრიალეს, იგინეს, ილანცხეს და თუ რა ვიცი ხარ კუაზე არ არის და უჩიბლე მეც.
საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი გორი-კასპის საარჩევნო ოლქში კობა მაზანაშვილია. მან სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტის დასრულების შემდეგ მოსკოვის ასპირანტურაში გააგრძელა სწავლა. კობა მაზანაშვილი ამჟამად ბიზნეს საქმიანობას ეწევა. ის ამბობს, რომ აუცილებელია სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა და რეგიონში ერგნეთის ბაზრობის გახსნა, რათა სოფლის მეურნეობის პროდუქციის რეალიზაცია მოხდეს.
ხალხი გაჭირებული მდგომარეობაში, ნუ რაღაცნაირად უნდა ვეცადოთ, თუ გამოიყვანოთ ამ მდგომარეობიდან. გაჭირებიდან რომ გამოიყვანოთ, დღეს ვერ გავაკეთებთ ჩვენ ეს დიდ ქარხნებს და დიდ უშენებელ დაწესებულებებს. ამიტომ არის სხვადასხვა საშუალება, პირველი SMG-ია, მე უნდა აღდგეს ერგნეთის ბაზრობა, მიეცეს ხალხს საშუალება, რომ თავისი პროდუქცია რაც მოყავს, ნაკლებიდან შენ ის მაინც გაყიდო ნორმალურად და კაკფაში შეხავს შრომ აეზარება. ამიტომ უნდა ხელი შეუწყო თავიდან. უნდა ხელი შეუწყო განავი მილიონერებს, რომლებიც ეს ვაკეთებენ, ხო, მაგალითად, აცილებს და დანაზიარებს. უნდა ხელი შეუწყოთ, რომ როგორმე ჩვენმა ხალხმა ცირე წარმოებები გახსნას. როგორც არის ჩინის პატარა ფაბრიკა, ხილის გადამამუშავებელი ფაბრიკები, პატარები, უნდა ყველა მოსახლეობას ჩამოიყონოთ კარგი ჯიშიანი ძოხები, რომელიც იწელება 35-40 ლიტრას.
ზაზა მეზრიშვილი სამაჟორიტარო ოლქში პოლიტიკურმა პარტიამ თავისუფლება ზვიად გამსახურდიას გზამ წარადგინა. მეზრიშვილი გორის წინამოწევის საკრებულოს წევრია. მისი აზრით აუცილებელია სოფლის განვითარება შეეწყოს ხელი. განვითარებული სოფელი კი განვითარებულ ქალაქებს ნიშნავს. მეზრუშვილი გამარჯვების შემთხვევაში აგროტურიზმის ლობირებას აპირებს. მისი აზრით სოფელში დამატებითი რესურსების ამოქმედება აუცილებელია.
ხალხის უმუშევრობა გაჭირვება ერთად ეგ არის სოციალური ფონი. რეგიონი არის აგრო რეგიონი, ისე რა თქმა უნდა სოფელმა უნდა გააძლიეროს ქალაქიც. ესე ვთვლი რომ რაც შეიძლება მეტი ხელი შეწყობა ქონდეს გლეხებს იმ მხრივ რომ თავის საკუთარ ოჯახში მაგალითად რომ მიიღონ ახლა მეტმაკნას ეს მალე მოხდეს ეს პანდემია და ტურისტები დაიძრან და ეს ტურისტები ახლა ქალაქებში ვარტკია და იქ შეცვლის ადგილებზე სადაც ახლა ყველა მისის ყველაფერი და ტურს აგენტები მარტო იქ აგზავნიან უნდა გაუშვან სოფლებში სადაც გლეხი თვითონ თავის ბიოპროდუქტს ტურის გაუმასპინძლება ბიოპროდუქტის მიაღებინეს მონაწილეობას ამ ედუკაცია რო იყვია ხო ტურის ხობაში ღვინისდაწვაში თუცხელის ამოვლებაში და ესეთ განა ესენი უხარიათ ამათ და ამაში ტოვებენ სერიოზულ თანხას ჩვეულებრივი ტურიზმი შედაც არის საქართველოში მაგრამ აი გლეხებს რა ამერი მაგით
დღევანდელ რეპორტაჟში მაჟორიტარი დეპუტატობის სამი კანდიდატი გაგაცანით მომდევნო დღეებში დანარჩენ კანდიდატებსაც გაგაცნობთ გორი კასპის მაჟორიტარულ ოლქში ამომრჩეველს არჩევანი 13 კანდიდატს შორის მოუწევს
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ. ცოტა ხნის წინ გავრცელებული ინფორმაციით კორონავირუსით გარდაიცვალა სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბაღდათის სერვის ცენტრის თანამშრომელი. როგორც აგენტო ინტერპრეს ნიუსი წერს, ამ ცენტრზე დაყრდნობით სამედიცინო პერსონალის წარმომადგენელი რისკ ჯგუფში შედიოდა ერთ-ერთი მძიმე თამდები დაავადების გამო. შეგახსენებთ, რომ ორი დღის წინ გარდაიცვალა ახალქალაქის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ექიმი, საქართველოს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის გენერალურმა დირექტორმა ამირა გამყრელიძემ. დღეს გამართულ ბრიფინგზე თქვა, რომ მხოლოდ გასული 24 საათის განმავლობაში საქართველოში კორონავირუსით დაინფიცირდა სამედიცინო პერსონალის 90 წარმომადგენელი. სულ ეპიდემიის პერიოდში კორონავირუსით ინფიცირებული სამედიცინო პერსონალის საუბარია ექიმებზე, ექთნებზე და სანიტრებზე. ჩამური რაოდენობა 1668-ია, როგორც ამირან გამყრელიძემ თქვა, რაოდენობა მზარდია, თუმცა ინფიცირებულთა საერთო რიცხვთან შედარებით ექიმების პროცენტული რაოდენობა მცირდება და ამ დროისთვის 5.2%-ს შეადგენსო. რაც შეეხება საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში არსებულ ეპიდვითარებას, დღეს დილიდან ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო მთავრობამ დაადასტურა კორონავირუსით ორი პაციენტის გარდაცვალება სულ ამ რეგიონში COVID-19-ით, როგორც ამას დე-ფაქტო ხელისუფლება იუწყება, გარდაცვლილია 5 ადამიანი. ჩეხება ოკუპირებულ აფხაზეთს, განახლებულ მონაცემებს ადგილობრივი დე-ფაქტო მთავრობა, როგორც წესი, საღამოს 8 საათის შემდეგ აქვეყნებს. დილით გავრცელებული ინფორმაციით კი ერთი პაციენტი გარდაიცვალა გასული 24 საათის განმავლობაში და კორონავირუსით ინფიცირების 100 ახალი შემთხვევა დადასტურდა. აპრილიდან 26 ოქტომბრის ჩათვლით აფხაზეთში აღრიცხული აქვთ კორონავირუსით ინფიცირების 3839 შემთხვევა და COVID-19-ით 36 ადამიანის გარდაცვალება. გასულ კვირაში სოხუმში რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ გახსნა საველე ჰოსპიტალი ბოლო პაციენტი, რომლის გარდაცვალების შესახებაც დე-ფაქტო ხელისუფლება იუწყებოდა, სწორედ ამ საველე ჰოსპიტალში გარდაიცვალა. ასევე დღეს ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ გავრცელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ცხინვალშიც გაიხსნა რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს საველე ჰოსპიტალი. აღსანიშნავია, რომ რუსეთს ამ ტიპის დახმარების თხოვნით დაახლოებით ორი კვირის წინ ჯერ ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობა მიმართა, ხოლო გასულ კვირაში უკვე ასეთივე თხოვნა რუსეთის თავდაცვის სამინისტროში გააგზავნა ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლებამაც. მას შემდეგ, რაც ამ რეგიონში რუსეთთან ეგრეთ წოდებული საზღვრის გახსნის შემდეგ, ანუ სექტემბრის შუა რიცხვებიდან, მკვეთრად მოიმატა ინფიცირებულთა რიცხვმა. თუ მანამდე მხოლოდ 90 ინფიცირების შემთხვევა იყო დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ აღრიცხული, 15 სექტემბრის შემდეგ უკვე ინფიცირებულია რამდენიმე ასეული ადამიანი. კოსმენტის პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯინჯი ხაზე მუშაობდა.